Dumnezeu a mărturisit despre David spunând: Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toată voia mea. Fapte 13:22. Saul fusese prima alegere a lui Dumnezeu pentru a fi regele Israelului, dar Saul a căzut la ambele teste pe care Dumnezeu i le-a dat. În primul rând, prin nerăbdare, vezi 1 Samuel 13, și apoi prin neascultare, 1 Samuel 15. Și astfel, Dumnezeu a luat de la el împărăția și i-a dat-o lui David. Dar a fost un drum lung și extrem de greu pe care a călcat David din momentul în care a fost uns împărat până în momentul în care a stat realmente pe tronul Israelului. De-a lungul tuturor acelor ani, el a fost testat de Dumnezeu prin numeroase moduri și el s-a calificat. Primul lucru pe care îl observăm cu privire la David este că Dumnezeu l-a chemat în timp ce își îndeplinea cu credincioșie sarcinile pământești acasă și la locul lui de muncă, în calitate de păstoraș. Apoi Samuel i-a zis lui Isai, când a venit la porunca lui Dumnezeu să lungă pe unul din fiii lui Iese, rege al Israelului: Aceștia sunt toți fiii tăi? Și Iese a răspuns: A mai rămas cel mai tânăr, dar iată, paște oile. 1 Samuel 16:11. Credincioșia acasă și la locul nostru de muncă este fundamentală dacă vrem ca Dumnezeu să ne aprobe viața. Am avut în vedere acest aspect când am analizat cum a obținut Iisus aprobarea lui Dumnezeu. Dar merită să repetăm, pentru că este foarte important. Iisus nu a chemat niciodată o persoană fără ocupație să vestească cuvântul. Fiecare apostol, a cărui chemare este descrisă în Evanghelii, a fost chemat de la locul lui de muncă. Tragedia lucrării creștine de astăzi este că vasta majoritate a celor implicați în activitatea creștină permanentă sunt oameni care nu au avut niciodată o slujbă laică. Numai acest fapt pune sub semnul întrebării chemarea lor de către Dumnezeu în slujirea Lui. Dumnezeu acordă o importanță foarte mare credincioșiei în sarcinile obișnuite ale vieții noastre pământești. Aceasta este ceea ce ne califică pentru slujirea Lui. Al doilea lucru pe care îl vedem la David este grija lui pentru slava numelui lui Dumnezeu. În timp ce Goliat sfida armatele lui Israel, nu o dorință ieftină de aventură l-a condus pe David să-l provoace pe uriaș, ci considerația pentru onoarea numelui lui Dumnezeu. Citim că David a zis bărbaților de lângă el: Ce se va face bărbatului care va omorî pe filisteanul acesta și va lua batjocura de deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest netăiat împrejur, ca să sfideze oștirea Dumnezeului celui viu? 1 Samuel 17:26. Principalul semn al fiecărui slujitor adevărat al lui Dumnezeu este că în gândirea lui, considerația pentru slava numelui lui Dumnezeu este predominantă. Sfințească-se numele tău este prima cerere naturală în rugăciunea Tatăl nostru. Matei 6:9. Orice altceva, confortul și securitatea personală, este un lucru secundar. Acesta este punctul unde Dumnezeu ne testează pe toți, în circumstanțe variate. Câțiva trec testul. David a fost unul care l-a trecut. Grija pentru onoarea numelui lui Dumnezeu a fost așa intensă în David, încât o credință puternică a venit în inima lui că Dumnezeu îl va ajuta cu siguranță să-l învingă pe Goliat. Această credință a alungat toată teama lui. Înarmat cu credință, a înaintat și l-a ucis pe uriaș, alungând dușmanii lui Israel. Dacă am fi așa de interesați de slava numelui lui Dumnezeu, cum a fost David, am descoperit și noi cum credința în Dumnezeu alungă toată frica din inimile noastre și cum goliații sunt uciși. Tocmai fiindcă adeseori grija noastră pentru slava lui Dumnezeu este așa de redusă, rămânem în timiditate, în loc să înaintăm curajoși în credință. Încercările lui David nu s-au terminat cu uciderea lui Goliat. Ele doar începuseră. Gelozia lui Saul și popularitatea lui David l-a făcut pe Saul să-l hăituiască pe David în tot Israelul ca să-l ucidă. David fugea dintr-un ținut într-altul și dintr-o peșteră în alta. În două ocazii, când Saul a fost singur, a ajuns la mila lui David, care ar fi putut să-l omoare cu ușurință. Dar David a refuzat. El n-ar fi atins regele uns de Dumnezeu, chiar dacă regele a fost lepădat. David nu a vrut să apuce tronul de la Saul. El a crezut că Dumnezeu era destul de capabil să-l pună pe tron la timpul lui cuvenit. Credința lui David în suveranitatea lui Dumnezeu este un lucru mult mai minunat de văzut decât credința în capacitatea lui Dumnezeu de a-l ajuta să-l omoare pe Goliat. David a fost testat de Dumnezeu când Saul a rămas la mila lui. Nu doar o dată, ci de două ori. Prima ocazie este înregistrată în 1 Samuel 24 de la versetul 3. El a ajuns la niște stâne de oi care erau lângă drum și acolo era o peșteră în care Saul a intrat să doarmă. David și oamenii lui erau în fundul peșterii. Oamenii lui David i-au zis, iată ziua în care Domnul îți zice, iată, dau pe vrăjmașul tău în mâinile tale, fă-i ce-ți va plăcea. David s-a sculat și a tăiat încet colțul hainei lui Saul. După aceea, inima lui David îi bătea tare pentru că tăiase colțul hainei lui Saul. Și a zis oamenilor săi, să mă ferească Domnul să fac împotriva Domnului meu, care este unsul Domnului, o asemenea faptă ca să pun mâna pe el, căci el este unsul Domnului. Cu aceste cuvinte, David a oprit pe oamenii săi și i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi, Saul s-a sculat să iasă din peșteră și și-a văzut înainte de drum. A doua ocazie este înregistrată în 1 Samuel 26 de la versetul 7. David și Abishai s-au dus noaptea la popor și iată, Saul era culcat și dormea în cort, în mijlocul taberei, și sulița lui era înfiptă în pământ la capul lui. Abishai a zis lui David, Dumnezeu dă astăzi pe prăjmașul tău în mâinile tale. Lasă-mă, te rog, să-l lovesc cu sulița mea și să-l pironesc în pământ dintr-o lovitură, ca să n-am nevoie să-i mai dau alta. Și David a zis lui Abishai, nu-l omorâ, căci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să fie fără vină? Și David a zis, viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi. Fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va coborî într-un câmp de luptă și va pieri, dar să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului. Ia te rog numai sulița de la căpătăiul lui și ulciorul cu apă și să plecăm. Și David a luat sulița și ulciorul cu apă de la căpătăiul lui Saul și au plecat. Nimeni nu i-a văzut, nici n-a băgat de seamă nimic și nimeni nu s-a deșteptat, căci toți dormeau, pentru că Domnul îi cufundase într-un somn adânc. De fiecare dată, David a trecut testul. Nu și-ar fi luat revanșa, pentru că el știa că răzbunarea aparține doar Domnului. El era hotărât să biruiască răul prin bine. Biblia spune, prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Romani 12, de la 19 la 21. Dumnezeu îi promisese lui David tronul. Și David era gata să-l aștepte pe Dumnezeu să îl dea. Este o încercare a credinței și răbdării noastre să așteptăm ceea ce Dumnezeu deja ne-a promis că ne va da. David n-a pierdut niciodată nimic, așteptând și încrezându-se în Dumnezeu. Dumnezeu plănuise pentru David să devină rege imediat ce și-ar fi sărbătorit vârsta de 30 de ani. Și circumstanțele au condus exact la ceea ce Dumnezeu planificase. David era în vârstă de 30 de ani când a devenit împărat. 2 Samuel 5:4. David învățase din biografia lui Iosif să nu se îndoiască de faptul că Dumnezeu putea să pună un om pe tron la timpul stabilit de el. Cu mulți ani în urmă, cuvântul Domnului îl testase și pe Iosif, în circumstanțe foarte chinuitoare. Lui Iosif i-au strâns picioarele în butuci, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a împlinit ce vestise el și l-a încercat cuvântul Domnului. Psalmul 105, versetul 18 și 19. Dar imediat ce Iosif a împlinit vârsta de 30 de ani, timpul lui Dumnezeu a venit și Iosif a devenit viceguvernatorul Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului. Geneza 41:46. Nici gelozia fraților săi, nici falsa acuzație a soției lui Potifar nu au putut împiedica împlinirea planului lui Dumnezeu pentru viața lui Iosif. În realitate, nu au putut nici măcar să întârzie cu o zi împlinirea voii lui Dumnezeu. David citise acea povestire și acum era hotărât să dovedească suveranitatea și credincioșia lui Dumnezeu în propria viață. Și a descoperit că ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Iosif va face și pentru el. Întrebarea care se pune acum este dacă și noi avem credința că ceea ce Dumnezeu a făcut pentru Iosif și David și pentru mulți alții, el va face și pentru noi. În locul acesta e testată credința noastră. De exemplu, crezi că partenerul tău de viață, pe care Dumnezeu l-a planificat pentru tine, va veni la tine fără să fie nevoie să-i dai năvală sau să intri în relații sexuale? Și în același fel, că locul de muncă sau casa pe care Dumnezeu le-a planificat pentru tine și toate celelalte lucruri de care ai nevoie pentru viața pe pământ vor veni la tine la timpul stabilit de Dumnezeu? Tocmai atunci când suntem confruntați cu astfel de nevoi, credința ne este testată. Cei care așteaptă cu nădejde în mine nu vor fi dați de rușine, a spus Domnul în Isaia 49:23. Cum niciodată nu s-a pomenit, nici nu s-a auzit vorbindu-se și cum nici n-a văzut vreodată ochiul așa ceva, anume ca un alt Dumnezeu, afară de tine, să fi făcut asemenea lucruri pentru cei ce se încred în el. Isaia 64:4. Oamenii plini de credință obțin întotdeauna ceea ce e cel mai bine pentru ei, fără ca ei să apuce singuri. Cât de diferit s-a întâmplat cu Iacov, care și-a înșelat tatăl ca să obțină dreptul de întâi născut. Dacă Iacov ar fi încredințat problema lui Dumnezeu și ar fi crezut în el, ar fi putut obține dreptul de întâi născut fără să fie nevoit să spună minciuni. Dar pentru că Iacov l-a obținut pe calea greșită, a trebuit să fugă de acasă și să sufere mult în următorii 20 de ani. Toate aceste incidente sunt înregistrate în Scriptură pentru învățătura și avertizarea noastră, așa încât noi să nu acționăm cu necredință și nerăbdare în niciun moment. Când suntem ispitiți să spunem o minciună la birou ca să ascundem ceva, putem să refuzăm ispita și să-L onorăm pe Dumnezeu și să ne încredem în El că va avea grijă de noi. Niciodată nu vei pierde spunând adevărul și onorându-L pe Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu este cu siguranță mai puternic decât orice minciună. Și dacă o minciună te poate scăpa, cu cât mai mult te poate scăpa Dumnezeu. Căci nici de la răsărit, nici de la apus, adică din întâmplare, nici din deșert, adică de la vreun om, nu vine înălțare, ci Dumnezeu este Cel care judecă. El coboară pe unul și înalță pe altul. Psalmul 75, versetul 6 și 7. Dumnezeu este acela care îl poate înălța pe un necunoscut Iosif și pe un necunoscut David la o slujire importantă, după ce i-a testat și i-a găsit credincioși. Relatând mai târziu experiența sa, David spune, căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul, ne-ai adus în laț și ne-ai pus o grea povară pe coapse, ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă, dar tu ne-ai scos la loc larg. Psalmul 66, versetele 10 la 12. Iată cum a început paharul lui David să dea peste el sau pe din afară. În Psalmul 23:5, David folosește același cuvânt ebraic pentru a da peste el sau a da pe din afară, pe care îl folosește în Psalmul 66:12 pentru loc larg. Scopul ultim al lui Dumnezeu este să ne aducă într-un loc de libertate glorioasă, unde râuri de apă vie să curgă din noi în mod continuu. Dar nu ne poate conduce acolo fără să ne testeze mai întâi. El ne va trece prin foc și apă. El le va permite oamenilor să ne insulte și să ne înșele. Ne va pune într-o plasă, îngrădindu-ne mișcarea și lucrarea. În toate aceste situații, El se va uita la reacțiile noastre. Dacă ne plecăm în smerenie și acceptare bucuroasă a tot ceea ce El a ordonat pentru viața noastră, cu siguranță că tot El ne va duce în final la locul larg. Un ultim aspect al caracterului lui David, pe care îl putem analiza, este consimțirea sa de a se judeca singur, chiar și după ce a devenit rege. Când a căzut în păcat cu Batșeba, nu a realizat imediat gravitatea păcatului său. Mai târziu însă, când profetul Natan a venit și l-a încărcat cu păcatul lui, îl găsim pe David recunoscându-și smerit vina. Și David i-a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. 2 Samuel 12:13. Noi nu putem să ne comparăm cu David, care a căzut în adulter, pentru că el a trăit sub vechiul legământ. El nu era sub har. Standardul pe care îl așteaptă astăzi Dumnezeu de la noi este mult mai înalt. Standardul stabilit acum pentru noi, de către Iisus, în această zonă, este descris în Matei 5, versetul 28 și 29. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Iar dacă ochiul tău cel drept este o cursă pentru tine, scoate-l și aruncă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dar putem învăța o lecție utilă de la reacția lui David față de condamnarea păcatului. Cum de Dumnezeu a luat împărăția din mâna lui Saul, din cauza a ceea ce, omenește vorbind, a fost o ofensă neglijabilă, și cum de Dumnezeu i-a permis în continuare lui David să fie împărat, când delictul lui, anume după adulter, urmează crima, a fost de departe mai mare? Răspunsul îl găsim în reacția acestor doi oameni în momentul când au fost confruntați cu păcatul lor. Saul și-a recunoscut păcatul în taină față de Samuel, dar a căutat gloria înaintea poporului. Și Saul a zis lui Samuel: am păcătuit, acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. 1 Samuel 15:30. El păcătuise, dar încă dorea reputația înaintea oamenilor. Pe de altă parte, David nu a încercat să-și ascundă păcatul, ci l-a recunoscut în mod public, scriind Psalmul 51. Ceea ce învățăm noi de la acești oameni este că celor care caută onoarea oamenilor le este mult mai greu să se întoarcă la Dumnezeu cu adevărat, zdrobiți și în pocăință, decât celor care au comis o crimă sau un adulter. Iisus l-a iertat atât pe criminalul de pe cruce, cât și pe femeia prinsă în adulter, pentru că ei s-au pocăit. Dar fariseilor, care au continuat să caute slava oamenilor, le-a fost greu să se pocăiască și de aceea ei nu au putut fi iertați. Căutarea slavei omenești este o formă de idolatrie și în această zonă ne testează Dumnezeu cel mai mult pe fiecare dintre noi. Binecuvântați sunt cei care trec testul la fel ca David. Eșecurile noastre trecute nu trebuie să ne împiedice de la împlinirea scopurilor lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dă harul lui celui smerit.